Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu Islamic State linadai kuwajibika na mauaji ya zaidi ya watu 120 mjini Paris katika mashambulizi sita tofauti yaliyotokea wakati mmoja na milipuko ya bomu jana usiku. Rais François Hollande wa Ufaransa ameeleza mashambulio hayo hii leo kuwa ni vita dhidi ya Ufaransa. Miili ya waathiriwa ilikuwa ikikusanywa hadi alfajiri ya leo kutoka ukumbi wa michezo mjini Paris, ambako washambulizi wamesababisha vifo vingi waliposhambulia kwa bunduki na kuua karibu watu 70 kikatili waliokuwa wamechukuliwa mateka. Mashahidi wamekuwa wakieleza maafa ya walioshuhudia, mmoja akisema alimuona mshambulizi mmoja akivaa nguo nyeusi akiwa kiasi wa umri wa miaka 25. Wengine wakisema washambulizi walikuwa wamepata mafunzo mazuri kutokana na namna walivyokuwa kishambulia kwa makini na namna walivyobeba na kufetua bunduki zao. Rais Hollande ametangaza hali ya tahadhari nchini humo, akiitisha wanajeshi na vikosi maalum wa kupambana na ugaidi kupelekwa Paris kusaidia vikosi vya usalama. Ulinzi ni mkali katika mji mkuu na nchi nzima, na watu wameombwa kutotoka nje huko Paris kwa muda, ingawa watu wengine walikwenda katika maeneo ya mashambulizi na kuweka maua. Siku ya maombelezi imetangazwa kote nchini. Na habari kutoka pembe zote za dunia kufuatia mashambulizi hayo ya kigaidi ya Paris inaeleza kuchukizwa na hasira, na viongozi wa serikali mbalimbali za dunia wametoa wito wa kuimarishwa juhudi za kupambana na itikadi kali. Tangazo la kundi la wanamgambo wa kisiasa Islamic State kwamba wafuasi wake ndio walifanya mashambulizi ya kikatili limelaaniwa mara moja kote duniani. Hapa Washington, Rais Barack Obama alilaani mashambulizi hayo na kutoa rambirambi kwa Wafaransa na kusema Marekani iko tayari kusaidia Ufaransa kwa njia yote inayohitaji. Mjini London, Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron alilaani wanamgambo wa ISIS, akiwaeleza wauaji wa kikatili na uhalifu mkubwa, na kusema Uingereza itaongeza marudufu juhudi zake kung'oa sumu ya itikadi kali. Huko Vatican, Papa Francis alieleza kusikitishwa kwake na kusema hakuna njia ya kuhalalisha mashambulio kama hayo kwa kidini au kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amelaani kile alichokieleza mashambulizi ya kuchukiza ya kigaidi. Waziri mkuu wa India Narendra Modi amelaani pia mashambulizi hayo kuwa ni ya kikatili. Mjini Vienna, viongozi wa mataifa makuu duniani pamoja na Umoja Mataifa, Umoja Ulaya na nchi za Kiarabu wamekuwa wakikutana kujadili swala la mustakbal wa kisiasa wa Syria, na wanasema mazungumzo yao leo yaligubikwa na mashambulizi ya Paris. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa Laurent Fabius amesema mashambulizi hayo yanaonyesha kuna kuwa na haja ya kuratibu juhudi za kupambana na ugaidi kote duniani. Anasema atarudi Paris hii leo na atamwakilisha Rais François Hollande katika mkutano ujao wa G20 utakaofanyika huko Uturuki. Wizara ya mambo ya nchi za Amerika hapa Washington inaeleza kwamba miongoni mwa watu waliojeruhiwa kuna wa Marekani. waziri wa mambo ya nchi za nje John Kerry akizungumza na waandishi wa habari hivi punde amesema pamekuepo na makubaliano kwamba mashambulizi kama hayo ya Paris, hata yale ya Beirut pamoja na Iraq ni mabaya kabisa na hayakubaliki, na inabidi dunia nzima kuchukua hatua kali kupambana na ugaidi huo. Wajumbe kutoka mataifa 16 wamekuwa kikutana huko Vienna kwa duru ya pili ya mazungumzo kuweza kuanzisha mfumo wa kisiasa huko Syria. Na katika mkutano huo imetangazwa kwamba huenda pande zote za Syria hivi sasa zitakubali kushiriki katika mazungumzo juu ya mustakbal huo. Na mwisho wa taarifa ya habari, na hivi punde nimezungumza na Mohamed Saleh kutoka Paris ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa juu ya hali ilivyo kufuatia Rais Francois Hollande kutangaza hali ya tahadhari. Naye anasema
kutokana na mashambulizi ya jana, kama unavyosema, Rais Francois Hollande ametangaza hali ya hatari na ametangaza kufungwa kwa mipaka pamoja na kuzuia watu kwenda katika sehemu zile zenye mikusanyiko mikubwa kama vile katika mnara wa Eiffel Tower, hivi leo umefungwa. Kwa hiyo ukitembelea sehemu zile utakuta watalii wachache sana, lakini hakuna mtu ambaye anaweza kupanda juu. Katika vituo vya reli kuna majeshi wengi sana pamoja na mapolisi ambao wanazunguka kulinda doria. Watu wasafiri ambao wanapanda matreni utakuta baadhi ya watu wanasimamishwa, wanasachiwa. Kwa hivyo hali ya ulinzi imekuwa ya hali ya juu sana, na sehemu zile muhimu sana za mji wa Paris utakuta kuna majeshi na askari polisi wakizunguka.
Rais Hollande ametangaza vita. Vita hivyo watu wanachukulia vipi, na siku ya pili baada ya shambulizi hilo watu wanasema nini kwa ujumla?
Kutokea haya matukio kumekuwa na mshikamano mkubwa ambao umejitokeza katika upande wa kisiasa. Kwa mfano, hatua alizochukua Rais Francois Hollande zimeungwa mkono na vyama vya upinzani karibu vyote, na hivi mchana kulikuwa na kikao cha baraza la mawaziri ambalo limewakutanisha mawaziri wote pamoja na mawaziri wadogo. Na Jumatatu kutakuwa na kikao cha Congress anaita ambacho kitakutanisha bunge la Ufaransa pamoja na wawakilishi wa Senate kwa kuzungumzia hali ya baadaye ya Ufaransa. Kwa sasa hivi, kutokana na hii hali ya hatari iliyotangazwa na rais, ni hali ambayo ameitangaza na inaweza kwenda kwa muda wa siku 12, lakini ikibidi kupindukia muda huo wa siku 12 inabidi bunge likutane na litoe uamuzi kama hii hali inabidi iendelee au ibadilishwe.
Naam. Na zaidi, je, wameweza kujua hasa nani wamehusika? Wameweza kutambua watu waliohusika? Wanasema watu wanane wamekufa. Nani alifanya mashambulizi haya?
Uchunguzi bado unaendelea, lakini kufuatana na maelezo yanayotoka mpaka sasa hivi, dalili zinaonekana kwamba kuna watu ambao wanaambatana na zile mitandao ambayo iko sehemu za Syria.
Naam, asante sana. Huyo ni Mohamed Saleh akizungumza kutoka Paris juu ya mashambulizi yaliyotokea jana usiku mjini Paris. Mnaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Maswali na majibu. Naam, hamjambo wapenda wasikilizaji. Baada ya taarifa habari, sasa tuingie katika maswali na majibu kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama kawaida, ni mimi Abdul Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Muda ni mfupi, mambo mengi yanatokea, basi sipotezi wakati. Sunday, nani anatufungulia uwanja?
Asante Abdul Shakur. Anatufungulia uwanja hii leo ni Ezekias Julius wa Kasulu, Kigoma, Tanzania. Anasema anaomba kuuliza swali. Je, rais wa Burundi kugombea muhula wa tatu yuko sahihi kulingana na makubaliano ya mkutano mkuu uliofanyika Arusha, Tanzania? Je, kama amekiuka makubaliano hayo, hatua gani inayoweza kuchukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa mkutano mkuu huo? Naam, Abdushakur, nadhani hapo ndipo utata umezuka nchini humo kutafsiri makubaliano ya Arusha na katiba ya nchi hiyo, au unasemaje?
Hilo ndilo swala ambalo wachambuzi kwa hakika sande na wataalamu wamekuwa kilizungumzia kwa mapana na marefu, na wengi wanadhani Rais Nkurunziza amekamilisha mihula yake miwili. Hata Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe alipohutubia viongozi wa Afrika alitaja swala hilo na kusema ameshatekeleza muda wake. Kuweza kupata maelezo zaidi, nimemuuliza Khalid Hassan, mwandishi habari wa Burundi, naye anasema
hapana. Rais Nkurunziza mwenyewe katika kugombania muhula wa tatu alikuwa na imani fika kwamba amevunja katiba ya Burundi pamoja pia na mkataba wa amani wa Arusha. Vipi? Kwanza kabisa ni kutaka kufahamu nini mkataba wa amani na maridhiano wa Arusha, nini katiba ya Burundi. Mkataba huu wa amani na maridhiano ulifuatia makubaliano kati ya makundi yote yaliokuwa kipigana hapo nchini Burundi na kuweza kukubaliana kuweka chini silaha, na wakati huo wakakubaliana kuanzisha sheria ambazo zitajaribu kuepusha tena Burundi kuingia katika majanga, kuingia katika vita. Na mkataba huo walipomaliza kuweka sahihi, ilibidi sasa watengeneze katiba ya nchi. Mkataba wa Arusha ukabakia ndio sheria mama, na katiba ya Burundi ikatokana na mkataba huo wa Arusha. Na kulingana na katiba ya sasa, katika kifungo chake cha 302 inasema vipi? Kinaboanza yenyewe katiba inasema kulingana na mkataba wa amani wa Arusha. Yaani yote yaliyomo ndani lazima zingatie mkataba wa amani wa Arusha. Na kifungo cha 302 cha katiba ya Burundi kinasema katika hali sio ya kawaida, rais wa kwanza wa kipindi cha baada ya kumalizika vita atateuliwa na bunge, halafu baadaye atateuliwa na raia kwa kupiga kura ya mtu mmoja na kura moja. Na mkataba wenyewe wa Arusha ukawa umeleta maelezo zaidi, ikasema hamna rais hata mmoja atakayeongoza mihula miwili nchini Burundi. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa wazi kwamba hakuna rais atakayewania tena muhula mara mbili mfululizo nchini Burundi, yani kipindi cha miaka 10. Na kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu Burundi ilipotoka katika vita vilitokana na muhasama kati ya Wahutu na Watusi. Walihofia tu kwamba rais atakayechaguliwa tena baadaye isije kaletewa dhana kwamba kachaguliwa ama na upande wake Wahutu ama na upande wake Watusi. Ndio maana rais wa kwanza kipindi hicho akapelekwa wapi? Kachaguliwa na bunge, mabunge nani, baraza la seneti na bunge wote kwa ujumla. Na ndio hali ilivyo.
Naam, sasa Khalid, ukizungumzia swala hilo, mtu akivunja katiba, mtu akivunja sheria, kuna hukumu au kuna kitu kinaweza kufanyika? Je, nini linaweza kufanyika kwa upande wa kisheria kwanza?
Sheria zenyewe zinasema upande wa kisheria, rais ama sio tu rais yeyote yule aliyopewa madaraka na kula kiapo, ni kwamba anaapa kiapo chake, anaapa kwanza mbele ya raia akimtanguliza Mwenyezi Mungu na kusema kwamba yeye atakuwa mlinzi na mtetezi wa haki na sheria nchini Burundi. Sasa kwa hiyo yule anayekiuka sheria, anayovunja haki nchini Burundi, sheria zenyewe, katiba yenyewe na mkataba wa amani wa Arusha wenyewe unamtaja huyo mtu kama amefanya kosa la uhaini. Sasa kwa hiyo Nkurunziza alitakiwa kuhukumiwe kama mtu aliyofanya kosa la uhaini dhidi ya taifa la Burundi.
Na mbali na sheria hiyo, nini kinachofanyika hivi sasa, juhudi gani kuweza kutanzua tatizo hilo? Manake amekaa sasa ukilingana na katiba, na hivyo unavyosema ni kwamba amekiuka sheria. Nini linalofanywa kuweza kubadili mambo? Manake kuna mvutano.
Kitu kinachofanyika hapa ni shinikizo tu za kimataifa, ni juhudi za kimataifa, kampeni za kidiplomasia kutoka pande mbili zikae pamoja na kuweza kuzungumza. Lakini na mazungumzo yenyewe yanavyoonekana, ni mazungumzo yatakuwa ni magumu. Yaani ukitizama hivi sasa, Rais Obama mwenyewe amekwishatoa hutuba mahsusi, hutuba rasmi, kuambia Warundi kwamba, kuiambia hasa serikali kwamba wakati umewadia ili serikali ikubali kwenye meza mazungumzo. Na hutuba yake hiyo tena ikaelekeza kwa wanajeshi, kuambia wanajeshi, nyie kazi yenu hapo ni kulinda taifa na kuwalinda raia. Sasa kwa hiyo hakikisheni kwamba raia wako salama, na mhakikishe msipelekwe ama msishawishiwi na kundi hili ama lile la kisiasa.
Asante sana Khalid Hassan.
Na mimi nakushukuru.
Huyo ni Khalid Hassan, mwandishi wa habari wa Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa uhamishoni.
Na tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa zamu yako Emmanuel Ademba wa Kakola Kahama nchini Tanzania. Anauliza, taifa la Fiji lilikuwa ni koloni la nchi gani na lilijinyakulia uhuru wake mwaka gani?
Nadhani swala hili la historia ya taifa hilo la Fiji tulizungumzia kitambo kidogo, lakini tunaweza kukumbusha tu taifa hilo lina mchanganyiko wa visiwa 332 ambapo ni visiwa 112 ambapo kuna watu wanaishi. Kwa ujumla kuna watu 800,058 katika nchi hiyo inayopatikana katika bahari ya kusini ya Pacific, na ilikuwa ni koloni la Uingereza. Ilikuwa koloni la Uingereza mpaka kujipatia uhuru wake tarehe 10 Oktoba mwaka 1970 na kujitangazia jamhuri mwaka 1978.
Na tukiendelea na maswali na majibu hapa, Abdul Shakur, kuna swali kubwa, babu kubwa hili kutoka kwa Geoffrey Nyangero wa Bariadi, Simiyu, Tanzania. Yeye anauliza, dawa za kulevya zilianza kutumiwa na watu wa taifa gani na mwaka gani? Na je, kuna nchi iliyohalalisha matumizi ya dawa za kulevya? Pia anapenda kujua historia ya tajiri maarufu wa genge la kuuza dawa za kulevya nchini Mexico, maarufu kama El Chapo. Haya, nimesema babu kubwa kwa sababu kila mara tunaripoti juu ya dawa hizi, lakini kiini chake sidhani kama kinatajwa. Sasa Abdul Shakur, kazi unayo.
Kwa hakika ni maswali mazuri tete kabisa, kwani hivi sasa kulingana na idara ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC, katika ripoti yake ya mwaka 2015 inakadiria kwamba karibu watu milioni 246 duniani wanatumia dawa za kulevya, ikimaanisha karibu kila nchi inaathiriwa na janga hili. Sasa kuhusu watu gani walikuwa kwanza kutumia dawa za kulevya, na kwamba kulingana na taasisi inayofuatilia watu wanaotumia dawa hizo duniani inayojulikana kama INPUD, ni kwamba Wasumeria waliokuwa wakiishi miaka 5000 kabla ya kuzaliwa Kristo, yani zaidi ya miaka 7000 iliyopita, huko watu hao ndo walikuwa wa kwanza. Inasemekana watu hao walikuwa katika ile taifa au himaya iliyokuwa ikijulikana kama Mesopotamia, ambako Iran ya leo inapatikana. Inasemekana wakati watu hao walikuwa wakivuta aina ya majani ili kuweza kupata furaha au kuwa na furaha, kusahau mambo yao, kama tunavyojua ulevi. Ulevi huo basi ulianza mwaka 5000 kabla kuzaliwa Kristo. Lakini utumiaji wa fun au opium ilianza kutumika huko China mwaka 1000 baada ya kuzaliwa Kristo, na ni mwaka 1493 ndipo sigara ilipoanza kutumika Ulaya. Na kokain, ambayo hutumiwa kwa kujichoma shindano au kunuka au kuvuta, inasemekana ilianza kutumika miaka 1840. Kwa hivyo unaona ni historia ndefu sana, lakini utumiaji mkubwa kabisa wa dawa hizo zote za kulevya inaripotiwa na taasisi hizo ilianza katika miaka 1980, ambapo aina tatu kubwa za dawa hizo zimeanza kutumiwa, yani cocaine, heroin na inayotokana na afyun, bangi, na vile vile dawa za matibabu zinatumiwa kinyume na idadi inayohitajika, halafu watu wanalewa. Lakini vile vile kuna dawa mpya zinajitokeza ambazo zinatengenezwa kikemikali, ambapo zinakuwa ni donge watu wanakula na kadhalika. Kwa hivyo dawa ziko aina nyingi. Kwa upande wa uzalishaji, cocaine inatokana na coca ambayo inapandwa na kulimwa katika nchi za Peru, Colombia, Mexico na Bolivia. Siwezi kuambia ipi inaongoza au nini, lakini hizo ndio nchi kuu zinazozalisha cocaine au zao la coca. Alafu afyun au opium inasemekana inatengenezwa, heroin inatoka kwa wingi Afghanistan, Burma na Pakistan, kulingana na Umoja Mataifa vile vile. Sasa tukija upande wa kuhalalishwa dawa za kulevya, nchi gani iliyokuwa ya kwanza? Kamisheni ya Kimataifa juu ya sera za dawa ya kulevya inaongozwa na Kofi Annan, ni kwamba Ureno ndio nchi ya kwanza iliyohalalisha dawa za kulevya mwaka 2001, na inasemekana imesaidia sana kupunguza utumiaji wa dawa hizo. Uruguay ilikuwa taifa la kwanza kuhalalisha bangi kote nchini mwaka 2013. Ingawa tunajua Amsterdam umekuwa mji wa kwanza kuhalalisha bangi kabla ya Uruguay kutangaza kote nchini. Sasa tukijibu swala la mwisho la Godfrey wa Bariadi kuhusu El Chapo, mfanya biashara mkuu wa Mexico wa dawa za kulevya, ni kwamba yeye anaongoza gengi maarufu lenye nguvu la kikatili linalojulikana kama Sinaloa Cartel, iliyoundwa katika jimbo la Sinaloa huko Mexico. Jina lake halisi ni Joaquin Archivaldo Guzman. Haijulikani siku halisi aliozaliwa. Inasemekana kulingana na vitabu vya historia inaweza kuwa ni Disemba 25, 1954 au Aprili 4, 1957. Amekuwa kiongozi mkuu wa dawa za kulevya tangu mwaka 2013 baada ya kukamatwa hasimu wake Osel Cardenas wa gengi la Gulf Cartel, na anachukuliwa mfanya biashara magendo mkuu duniani wa dawa hizo na Marekani na dunia nzima. Jarida la Forbes linalozungumzia masuala ya fedha na watu wenye fedha tangu mwaka 2009 hadi 2011 limekuwa likimtaja mmoja kati ya watu 100 duniani wenye nguvu na ushawishi, na hivyo alikuwa mtu wa pili mwenye ushawishi na nguvu huko Mexico nyuma ya tajiri wa dunia Carlos Slim. Alitajwa pia ni tajiri wa 10 Mexico mwaka 2011, akidhaniwa ana utajiri wa dola bilioni 1 kulingana na jarida hilo hilo la Forbes, na vile vile limtaja kuwa mtu aliye na nguvu na ushawishi mkubwa katika biashara ya magendo za kulevya kuliko mtu yeyote kuwahi kutokea hapa duniani. Na idara ya kupambana na dawa za kulevya hapa Marekani inasema ameshamshinda mshawishi mwingine mkuu aliyokuwa akitajwa sana, Pablo Escobar, na mtu wa mwisho duniani kupata sifa kama hizo alikuwa Al Capone. Sasa Guzman alikamatwa mara ya kwanza Guatemala mwaka 1993 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 huko Mexico kwa mauaji na biashara haramu ya dawa za kulevya. Alikimbia kutoka jela mwaka 2001 baada ya kuhonga walinzi wa jela hiyo yenye usalama wa juu kabisa huko Mexico. Alikamatwa mwaka 2014 Februari 14 na akakimbia tena Julai 11, 2015. Machache yanajulikana juu ya maisha yake utotoni, ambapo anasemekana alitoka kutokana na familia ya umaskini, lakini alianza kujiunga na magengi ya madawa ya kulevya katika miaka 1980. Muda hauniruhusu kuendelea mbele, mimi inabidi kwenda kusoma muktasari wa habari kukuwageni hapa. Kwa hivyo msikose kupromosha barua zenu motomoto, na katika Facebook tunasema asanteni, mnashiriki kwa nguvu, msione tabu kuendelea kuuliza maswali yenu. Kwa niaba ya Sande Shomari, basi tunakuwageni, lakini nitarudi muda mfupi tu baada ya Viji Mambo kutoka BMJ Muridhi.
Kwa mkuu wetu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikiwa tayari kabisa kukujuza baadhi ya yalojiri wiki hii ambayo huenda hata ya kugonga vichwa vya habari. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Mashindano ya mwaka huu ya mwanamume mwenye sura mbovu zaidi nchini Zimbabwe yamevutia idadi kubwa zaidi ya washiriki kuliko wakati mwingine wowote tangu kuanzishwa kwa kinyang'anyiro hicho mnamo mwaka wa 2011. Kufikia leo asubuhi, wa Zimbabwe wapatao 36 wanaoaminika kuwa na sura za kuogofya walikuwa wamejisajili kushiriki katika mashindano hayo yasiyo ya kawaida ambayo yatafanyika mjini Harare. Hii imewalazimisha watayarishi na wasimamizi wa mashindano hayo yenye umaarufu mkubwa kuongezea siku zake ili washiriki wote wapate nafasi ya kutahiniwa. Kwa mujibu wa gazeti la Newsday, finali za mashindano hayo sasa zitafanyika tarehe 20 mwezi huu baada ya kuahirishwa kutokana na wingi wa watu wanaotaka kushiriki. Mashindano hayo ya kipekee yamefanyika mara tatu tu tangu kuzinduliwa miaka 5 iliyopita. Msimamizi wa kinyang'anyiro hicho David Machoya ameviambia vyombo vya habari wiki hii kwamba fedha wanazopewa washindi sasa zimeongezeka. Mshindi wa kwanza wa kombe hilo mnamo mwaka wa 2011 alipewa dola 50 za Kimarekani. Ajabu ni kwamba mashindano hayo humalizikia tu nchini Zimbabwe, na hakuna mwaka ambao kumekuwa na kinyang'anyiro cha kombe la dunia la mwanamume mwenye sura mbovu zaidi ulimwenguni. Mmoja wa waliohudhuria mashindano ya mwaka jana alisema kwamba mshindi alikuwa na sura mbovu jinsi kwamba watoto waliomuona walianza kulia. Ah. Na tutoke huko Zimbabwe ambako sura za watu wengine zinawafanya watoto kulia. Tusafiri moja kwa moja hadi nchini Kenya ambako kina mama katika kaunti ya Embu wamenukuliwa na vyombo vya habari wakitoa ujumbe usio wa kawaida.
Hili nataka liende katika kila Kenya sasa. Wajue wamama wa Embu, tutawakusanya na marori tuende Nairobi kama tumetoa nguo zote, handi zile za ndani.
Eti mtafanya nini?
Tuende Nairobi kama tumetoa nguo zote, handi zile za ndani.
Hebu rudia hiyo sehemu ya mwisho.
Tumetoa nguo zote, handi zile za ndani.
Oh, salama kubwa haya. Meza ya vijimambo haikubaini mara moja ni kwa nini mwanamke huyo alisema wamama wa eneo hilo watafanya kitendo hicho ambacho kinaaminika na jamii nyingi nchini Kenya kama ishara kubwa ya laana. Na kwa hayo kuhusu wanawake wenye nia ya kubaki uchi wa mnyama, msikilizaji, naona time zangu hapa studio zimekatika. Makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kabla sijampisha mwenzangu akusomee muktasari wa habari, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya leo kwamba kikulacho kinguo ni mwako, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kwambia ka upero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Dunia ina mambo, lukumba, lukumba. Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo, vichekesho kabisa, BMJ Muridhi. Na sasa, kabla ya kuondoka hapa Jumamosi hii ya leo, na kusomea muktasari wa habari. Kundi la wanamgambo la Kiislamu, Islamic State, linadai kuwajibika na mauaji zaidi ya watu 120 mjini Paris katika mashambulizi sita tofauti yaliyotokea wakati mmoja na milipuko ya bomu jana usiku. Rais Francois Hollande leo Ufaransa ameeleza mashambulio hayo kuwa ni kitendo cha vita. Miili ya waathiriwa ilikuwa ikikusanyika hadi alfajiri ya hii leo. Viongozi kote duniani wamelaani vikali shambulio hilo. Rais Barack Obama amelaani mashambulio hayo akisema Marekani iko tayari kusaidia Ufaransa kwa njia yote inayohitajika. Mjini London, waziri mkuu wa Uingereza David Cameron amelaani wanamgambo wa ISIS akiwaeleza wauaji wa kikatili na uhalifu mkubwa, na kusema Uingereza itaongeza marudufu juhudi za kung'oa sumu ya itikadi kali. Papa Francis ameeleza kusikitishwa kwake na kusema hakuna njia kuhalalisha mashambulio kama hayo kwa kidini au kibinadamu. Mawaziri kutoka mataifa makuu duniani wanaokutana huko Vienna juu ya mustakbal wa siasa za Syria wamelaani vile vile, na wote wamesema kuna haja ya kuratibu na kuungana kote duniani katika juhudi za kupambana na ugaidi na sera za itikadi kali. Vile vile wamezungumzia swala la Syria na huenda pande zote zikakubali kushiriki katika mazungumzo. Mwisho wa habari za dunia, muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.